Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino. Oho.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapov.
Ja minä olen Renne Korppila ja tällä kertaa juomavalintamme tulevat jo kohtalaisen tutuksi tulleesti Brooklyn Brewerilta. Meikäläisellä on tässä tämmöinen Brooklynin, mikäs tämä on, Hoppy Amber Lager. Mä en tiedä, mitä nämä hoppyt ja muut tarkoittaa, mutta ajattelinpa nyt vaihtaa, voisi kokeilla vähän muutakin kuin sitä Sour Alea vaan, joka on ollut meikäläisen ykkössuosikki. Ja näin niin kuin parin siemauksen perusteella, niin tämähän on lainkaan hassumpaa.
Minä itse olen varustautunut tänään myös Brooklynilla, mutta koska olen fitness, kävin aamulla lenkillä ja tein kunnon vatsatreenin, minulla on alkoholitonta olutta.
No sekin.
Eli minulla on hoppi lager, alcohol free.
Eli meillä on molemmat tämmöiset hoppit, mutta sulla on niin kuin alcohol free ja mulla
on... Tämä on oikeasti, mä oon niin kuin kerran juonut tätä aiemmin, tämä on helvetin hyvää. Okay. Mulla on aina ollut joku semmoinen ihmeellinen ennakko-oletus alkoholittomia oluita ja juomia kohtaan, tai niin kuin juomia, alkoholittomia oluita kohtaan, mutta tämä oikeasti maistuu oluelta.
No joo, siis ymmärtääkseni, mitä on muutamienkin ihmisten kanssa, jotka näitä alkoholittomia oluita harrastaa, niin nykyäänhän niissä on tehty huomattavia tämmöisiä edistysaskeleita, nimenomaan siis täysin alkoholittomissa, toki lasketaanko kuin ykkösolut alkoholittomissa, mitä siinä on, onko ykkösessä joku 2,5? Miten se on, 2,4, 2,6, jotain semmoista.
Jotain sellaista, joo, kyllä.
Niin sehän nyt kuitenkin on, että jos juot niitä tarpeeksi monta, niin kyllähän sinne on vaikka joku teinipoika, niin kuin pikkuhuppeli pääsee. Mutta että niin kuin joskus vielä, joskus way back, niin alkoholittomathan oli aika kuraisia.
Muistaaksä, juuri tästä tuli mieleen, muistaaksä tämmöisen takavuosien elokuva kuin Ford Failain?
Totta kai. Reni Harlinin. Oliko hänen ensimmäinen ohjaustyössä? Ei, kun, siis ei tietenkään ollut ensimmäinen tämmöinen isompi Hollywood-ohjaustyössä tuon jäätävän poltteen jälkeen, muistaakseni. Jos nyt ihan väärin, korjatkaa, jos puhun taas paskaa.
Mä en muista, oliko se siitä tai jostain tämä, jostain stand-up-setistä, että mitä yhteistä on alkoholittomalla oluella ja veneessä panemisella. Molemmat on yhtä lähellä vettä tai jotain tällaista. Mulla on joku mielikuva, että se olisi tästä kyseisestä elokuvasta, mutta se voi aivan hyvin olla tämä one-liner jostain stand-upistakin.
Niin, Andrew Dice Clay hän oli myöskin stand-up-komikko, joka tuhosi uransa sitten
vetämällä. Juomalla muutakin kuin alkoholitonta.
Niin, ja vetämällä, juontamalla MTV Video Music Awardsit, ja hän veti siellä niin törkeitä juttuja, että sen jälkeen hän joutui esimerkiksi ikuiseen MTV-pannaan, ja periaatteessa kusi uransa siitä eteenpäin sitten oikeastaan ihan totaalisesti sen jälkeen. Mä veikkaan, että niitä saataisiin ehkä YouTubesta jostain löytyä niitä klippejä vielä, ja jokainen voisi käydä katsomassa, että oliko nyt sitten niin, ajatellaan tämän päivän komiikan standardilla, kuinka rajuja tai ei rajuja ne jutut oli, mutta se oli ihan mielenkiintoista.
Niin, toi on hyvä pointti, mitä sä sanoit, että tämän päivän standardille. Mä mietin itse asiassa tänään aamulenkillä, kun olin, niin kuuntelin totta kai luonnollisesti musiikkia, ja joku Marilyn Mansonin biisi tuli korvakäytäviini, ja mä mietin, että tämän päivän standardeilla Marilyn Manson ei olisi millään tavalla niin sanottu shokkirokkari.
Niin, ehkä mä olin just kanssa, kun mä rupesin oikein prosessoimaan tätä ajatusta, niin me ollaan ehkä tehty jonkunlainen, jopa semmoinen tietynlainen ympyrä, että jos mä ajatellaan, että se aika, kun joku Marilyn Manson vaikka shokeras, ja mitä se on ollut 90 lukua.
Puoliväli loppu.
Niin. Ja kun ollaan tultu vuoteen 2007-2010, niin se hänen tyyppinen touhunsa on näyttänyt siinä vaiheessa ihan lussulta. Mutta nyt kun me ollaan tässä vuodessa 2020, niin, jolloin yhtäkkiä kaikki, siis niin kuin,
mitä teet, on sokeraavaa.
Niin maailma on niin kuin aivan niin kuin sensitiivisempi kuin koskaan.
Erittäin
aikaisemmin.
Hyvä pointti. Erittäin hyvä pointti.
Se semmoinen, että me ollaan tultu siinä shokkiarvossa ja vähän niin kuin tietyllä tavalla, se tulee vasta palloon tällä hetkellä. Et sen takiahan meillä jo tässä niin kuin aiemmin puhutuilla Gen X-ereillä, niin kuin meillä molemmilla tämmöisen X-sukupolven kasvatteina on vähän vaikeuksia tässä nykymaailmassa, koska me ollaan tietyllä tavalla totuttu sellaiseen, että kaikki menee koko ajan rajummaksi ja rajummaksi, niin kuin huumori ja väkivaltaviihde ja pornografia, alasto, kaikki on koko ajan niin kuin vaan rajumpaa ja liberaalimpaa ja äärimmäisempää ilmaisua, jos me puhutaan ihan taiteesta ja tämmöisestä. Ja nyt me ollaan yhtäkkiä tultu tämmöiseen maailmaan, missä muutaman viime vuoden aikana itse asiassa kaikkea halutaankin vetää taaksepäin ja niin kuin ikään kuin rajoittaa niitä asioita. Sen takia meidän kaltaisilla käpäukoilla on niin vaikeaa sätkiä tässä maailmassa osittain, koska mehän koko ajan eletään siinä, että koko ajan vaan mitä enemmän, niin sitä parempi tietyllä tavalla.
Niin voisiko siinä sanoa just, että sieltä kumpua just tämä, että voiko valkoinen keski-ikäinen heteromies enää sanoa mitään, kun me ollaan tosiaan totuttu omassa nuoruudessa sanomaan ja tekemään kaikkea. Joku mun tuttu aikanaan teki tämmöisen pienen meemi, että miten ihmeessä South Parkin parissa kasvaneista ihmisistä on tullut niin peppukipeitä.
Sepä se.
Ja mut tiedätkö mikä on myös mielenkiintoinen ajatus? Me ihmiset, jotka olemme juuri tottuneet tähän pushing the boundaries, koko ajan työnnetään eteenpäin ja kokeillaan niitä rajoja, niin miten juuri meistä on tullut vähän semmoisia sensitiivisiä.
Ja toki myöskin mä väitän, että aika suuri sanansaattajaryhmä tässä sensitiivisyyden armeijassa on toki meitä semmoiset 10-15 vuotta nuoremmat.
Eli niin sanottu Y-sukupolvi.
Niin, ja sitten ehkä enemmänkin tämmöinen X-sukupolvijengi, joka on vähän enemmän woke, niin sitten vaan ikään kuin seurailee sitä, että jaha, mikäs nyt on se viimeisen juttu, mitä mieltä nyt pitää olla, ikään kuin katselee sitten sieltä taustajoukoista, että pitää päänsä kiinni ja seuraa vaan sitä, että mikä nyt on se mielipide, mikä nyt pitää ikään kuin ottaa. Okei, käristetty joo, mutta että, kyllä mä väitän, että jokainen, joka tutkiskelee vähän itseään, niin näkee, että kyllä tässä niin kuin jonkunasteinen perä on.
Mä haluaisin palata vielä tuohon, mistä sä puhut tuosta Andrew Dice Claysta ja stand-upista, ja taannoin sosiaalisessa mediassa joku kyseli ihmisten suosikki stand-up-koomikon kautta aikaan. No totta kai mä listasin sinne Richard Pryorin, listasin sinne Kevin Hartin, Louis C.K.'n, Bill Burrin, mutta kun sä kysyt, että mitä voi sanoa tai sanoko joku vähän rajusti, niin Anthony Jeselnik. Siinä on stand-up-koomikko, jolla ei ole mitään rajoja. Jopa minä, joka olen tosi liberaali ja annan kaikkien kukkia, kuka saa sanoa, mitä sanoo, niin katsoin muutamaa hänen spesiaalia sille, että sanoks toi oikeasti toi kaveri noin. Esimerkiksi vääntää vitsiä Eric Claptonin pojasta, joka tippui pilvenpiirtäjän ikkunasta.
Kyllä, raakaa tekstiä.
Ja se oli semmoinen, että katso itse sormien välistä sitä, että sanoks toi jätkä oikeasti noin.
Niin, siis mun mielestä hänellä sitä vaan, kun se on sitä semmoista, niin kuin tykittää sitä semmoista niin kuin one-liner, ja se tavallaan se koko se hänen tavallaan
se
habituksensa, mutta että se ehkä jollain tavalla hän on niin kuin esimerkiksi viimeisimmässä spesiaaleissaan ehkä vähän niin kuin tullut jo pikkusen, mun mielestä pikkusen liian itsetietoiseksi siitä omasta NS-rankkuudestaan.
Hyvä pointti.
Ja tulee vähän sellainen tunne, että no, miten hauskaa tämä nyt on. Mä itse asiassa tästä yritin miettiä, että mikä on se yksi semmoinen amerikkalainen stand-up-koomikko, tämmöinen hyvin semmoinen vaalea, hyvin semmoinen kuin kalpea kaveri, semmoinen vähän tukevampi kundi, jolla on myöskin
onko tämä Hot Pockets-äijä?
Hot Pockets-äijä. Mikä Piru sen
Jim Gaffigan.
Jim Gaffigan. Yeah. Siis hänhän on aivan nerokas stand-up-koomikko siinä, että hänellä ei ole mitään semmoista niin sanottua blue-materiaalia, eli niin kuin törkyjuttuja. Ja hän on aivan hysteerisen hauska. Hän puhuu
hauska.
Pääasiassa hän
perheestä, itsestään.
Niin, ruuasta.
Ruuasta.
Siis suurin osahan niistä hänen vanhoista seteistä on, että hän puhuu erilaisista pikaruuvista, just tämä Hot Pockets, joka on tämmöinen ällöttävä, lämmitettävä, satana lihalla täytetty joku liejutasku, tämmöistä niin, niin pahimman luokan amerikkalaista pikaruokasontaa, mitä olla voi. Ja hän keksii niistä aivan huikein hienoja juttuja.
Ja Hot Pockets-hommahan on suhteellisen vanha läppä, ja mä näin jonkun Gaffiganin haastattelun, missä hän puhuu, että ihmiset haluaa kuulla aina keikoilla sen saman sketsin tai sen saman vitsin.
Niin.
Että se on klassikko. Mutta mä haluaisin muuten tarttua vielä tuohon, kun puhuttiin X-sukupolvesta ja Y-sukupolvesta. Mä törmäsin tällä viikolla erittäin mielenkiintoiseen tämmöiseen artikkeliin Hesarissa nimeltään Pariton sukupolvi. Ja tämä kertoo juuri tämmöisestä. Mä jäin niin kuin miettimään itse tämmöisenä X-sukupolven edustajana, mutta tämä kertoo siitä, kuinka yhä useampi kolmikymppinen elää ilman puolisoa. Ja nimenomaan tämmöinen Y-sukupolvi on valinnut sinkkuuden, että mistä se johtuu. Ja tässä haastateltiin 37-vuotiaista Janne Aaltoa, jolla ei ole parisuhdetta. Että, ja hän kertoo tässä, että ne, joihin ihastun, eivät ihastu minuun ja toisiin. Tiedä tunteen, Janne. Täällä ollaan.
Rakasetti.
Mut mä ymmärrän ton tavallaan, että mistä toi Y-sukupolven ahdistuneisuus kumpuaa. Ja sit mä jäin niinku paljon miettimään, että kuinka paljon esimerkiksi totta kai sosiaalisella medialla, sitten tämmöisillä älypuhelimien applikaatioilla, kuten esimerkiksi Tinderillä on tekemistä tämmöiseen sinkkuuteen, ja kuinka paljon on tekemistä yhteiskunnan luomilla paineilla nopealla syklillä mennä eteenpäin, saavuttaa tuloksia. Et tämmöisiä ajatuksia mä niinku pohdin. Mitä sä oot mieltä?
Niin siis väistämättä tässä palaa aina siihen tämmöiseen tilastolliseen, korjatkaa nyt jos puhun väärin, mutta kuitenkin näin mä oon ymmärtänyt ja tämmöisessä luulossa mä oon elänyt, että tämä olisi kuitenkin jollain tavalla tilastoitu fakta, että nykyään kun me puhutaan niin esimerkiksi nykypäivän teini-ikäisistä, niin on nyt tapahtunut tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana ikään kuin se käännös siitä, että kun mietitään vaikka, vertaa meitä, meidän vanhempia vaikka, niin mehän ollaan aloitettu sekä päihde että seksiharrastaminen, päihdekokeilut, seksikokeilut, kaikki koko ajan nuorempina kuin edellinen sukupolvi. Ja nyt vihdoin viimein ollaan tultu sellaisen pisteeseen, missä se ei enää meekään niin, vaan nykyään itse asiassa niin kuin nuorempi sukupolvi aloittaa seksin harrastamisen päihteillä, viinan ja muiden kanssa pelehtimisen vasta niin kuin vanhempana, vanhemmalla iällä. Ja mä väitän, että siinä on osittain varmasti syynä just tavallaan tämmöinen digitalisoitunut sosiaalisen median kyllästämä yhteiskunta. Siis voidaan mennä tavallaan puhua yhteiskunnasta, kun jotenkin, että kun ihmiset ei tarvitse oikein olla semmoisessa oikeassa kontaktissa keskenään, vaan ainoastaan tällaisessa sähköisessä, virtuaalisessa, digitaalisessa yhteydenpidossa, jolloin toki kaikenlainen ihmisten kanssa niin kuin chattailuja, kuvista tykkäilyjä, Tinderissä swipeailut ja muut tämmöiset on hirveän helppoa, mutta samaan aikaan on myöskin hirveän helppoa pysytellä sillä tasolla, että se ei johda minkäänlaiseen fyysiseen kontaktiin. Nyt taas, tässä tietysti setämiehet voi kitistä, mutta silloin kun me ollaan ollut jossain yläasteen lukion diskossa, niin silloin on ollut pakko päästä iholle.
Tästä mulla on asiakin vielä, mutta tuosta yläasteen diskosta haluan tarttua siihen, että ne illan viimeiset hitaat.
Ne se illan karmeita, viimeiset hitaat. Se oli niin hieno hetki kivihousussa hinkuttaa siinä, tiedätkö sitä ihastusta tai ketä tahansa, joka nyt vaan tanssille lähti, niin sitä vasten, ai että, ne oli hienoja hetkiä.
Mutta mä jäin miettimään itse nyt, kun sanoit tuosta sosiaalisesta mediasta ja erilaisista applikaatioista, ja sä voit siellä swipeailla tavallaan kylmästi edes takaisin, ja se ei välttämättä johda mihinkään, niin väistämättä mulla tulee semmoinen fiilis, että se myös samalla nostaa sitä kynnystä siihen oikeaan sosiaaliseen kanssakäymiseen, siihen, että sä joudutkin olemaan kasvotusten jonkun ihmisen kanssa ja puhumaan hänelle face to face, ilman mitään, että kuitenkin kun sä näppäilet puhelinta tai konetta, sä pystyt aina miettimään vähän, mitä sä sanot, ei vitsi, mä pyyhinkin tämän pois ja mä sanonkin eri tavalla, mutta sitten kun sun pitää oikeasti, se on responsiivista se keskustelu näin, niin se on tosi hankalaa ihmiselle siinä vaiheessa, kun sun pitääkin yhtäkkiä löytyäkin semmoinen fyysinen kontakti jonkun kanssa.
Ja hei, no niin, let's face it, olla rehellisiä. Jokainen, joka on deittisovelluksia käyttänyt tai vaikka nyt päätynyt muuten vain ihmisen kanssa mistä tahansa sosiaalisen median alustalla vaikkapa keskustelemaan intiimi toiminnan aihealueesta ja vähän semmoisesta, että mitäs voisi tapahtua ja lässylää, niin aika monethan on kyllä huomannut, että tämä sanonta, maailmanmestarin puheet, mutta piiritason otteet, niin pitää hyvin usein paikkansa. Että se on hirveän helppo ikään kuin haipata itsensä aivan niin kuin totaaliseksi.
Oriksi.
Tai vampiksi, tai siis pätee miehiin sekä että naisiin, molempiin. Varmasti uskon, että siellä on sekä miehiä että naisia, jotka molemmat nyökyttelee päätä, että näin on, tämä on muuten ihan just näin. Että siellä on niin helppo ikään kuin haipata itsestään jotain, mitä sä et oo, mutta sitten kun se lunastuksen hetki tuleekin, niin sitten voi ehkä sit niinku mennä, että no niin, ehkä tämä nyt ehkä mä sitten ihan olekaan sitä, mitä mä oon niinku jossain fantasioissani ajatellut tai jostain pornografisesta kuvastosta niinku opetellut.
Eli toisin sanoen suu kirjoittaa shekkejä, mitä kroppa ei pysty lunastamaan.
niin.
Mikä sun fiilis, mitä sä ajattelet esimerkiksi Tinderistä?
Siis mun mielestä Tinder on erittäin, siis
oletko ollut siellä?
Olen ollut, siis mehän ollaan niin kuin puolison kanssa molemmat oltu siellä yhtä aikaa, ja siis mun mielestä se on ihan hauska alusta. Se, että ihmiset niin kuin valittaa, että se on sitä ja tätä, mun mielestä se on myöskin samalla tavalla kaikki monet muutkin jos mietitään, no tavallaan Tinderkin voidaan ehkä laskea jopa sosiaaliseksi mediaksi jollain tavalla, koska tosi monet ihmisethän esimerkiksi kytkee vaikkapa Instagram-tiiliinsä sinne tai näin, että se ei ole mikään semmoinen erillinen salainen juttu, vaan se on vähän, että sun Tinder-tili ja IG-tili ja kaikki on vähän niin kuin connected, ja se on vaan niin kuin osa sitä sun, varsinkin niin kuin sinkku kaupunkilaisen olemista, niin kuin why not. Sosiaalisen median niin kuin applikaatioista, niin se on mitä sä siitä itse teet. Mm. Et totta kai mä ymmärrän, että monille voi tulla pettymykseen, jos ne on etsimässä siellä semmoista, että no niin, nyt liityin Tinderiin ja viikon päästä pitää hääkellot soida. Get the fuck out of here. Ei se niin kuin vaan vittu mene noin. Tiedätkö, että ihmiset, nimenomaan niin kuin sanoin, niin tässä ajassa, missä me eletään, niin ihmiset samalla tavalla ole valmiita heti heittäytymään semmoiseen hirveän intensiivisen suhteeseen. Se tuntuu olevan varsinkin monien miesten ongelma Tinderissä. Itse asiassa eräs naispuolinen ystäväni on nyt taas, hän on siis mun ikäinen ja liittynyt Tinderiin tässä nyt taas uudestaan, ja sanoi, että on helvetin raskasta, että kun miehet on niin saatanan innokkaita ja se, niin kuin, ei se olisi aggressiivisia, mutta innokkaita, että pari viestiä, niin saman tien pitäisi olla tapaamassa ja suunnilleen, tiedätkö, niin kuin, että ihan muuttamassa yhteen, mutta siis sieltä, että ei mitään semmoista pelisilmää tai, eikä mä, niin kuin, en mäkään usko ihmissuhteen semmoisen pelailemisen, jos sä tykkäät jostain ihmisestä, on kannattaa olla avoin, mutta jos sä näet jonkun Tinderissä, sä oot matchin, niin se kannattaa varmaan 3 viestin jälkeen rupea puskemaan, että koska tavataan, se on ihan helvetin dorkaa. Ja sitten taas omasta näkökulmasta, niin kun miehenä on ollut siellä, niin aina sanotaan, että kun naiset ei avaa keskustelua läsyllään, no en mä tiedä, ehkä sä oot sitten vähän niin kuin alemman tason uros, jos ei naiset avaa sulle keskustelua. Niin kuin, että mä sanoisin, että se on niin kuin 50-50 oman kokemuksen perusteella.
Mä en itse siellä ole ollut, koska mä olen ollut naimisissa silloin, kun Tinder on tullut, ja en näe mitään syytä. Ja totta kai meillä on erilaiset, sulla on erilaiset niin sanoin, pelisäännöt.
Puolisonen kanssa oltu molemmat
just näin,
siellä.
Just näin. Mutta mä ehkä itse edustan sitä sukupolvea, niin kuin varmaan tavallaan myöskin sinä, joka haluaa iskeä, joka haluaa tavata sen ihmisen baarissa kasvotusten, kokeilla sitä, siinä on se oma pieni jännityksensä, kun sä kävelet jonkun mielenkiintoisen näköisen tai mielenkiintoisen olemuksen omaavan ihmisen luo, ja sä heität sun parhaat one-linerit siihen ja katsot, että käykö kala koukkuun. Mun mielestä tommosen Tinderin käyttäminen on todella kasvotonta, se on liian helppoa. Itse tavallaan iskutilanteissa, mitä mä oon tosi vähän tehnyt, koska mä en koskaan ole ollut mikään semmoinen naisten iskiä, mutta se jännitys, mikä sieltä tulee, ja se tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin metsästämisen halu, ja sitten kun sä onnistut, niin se on ihan mahtava fiilis, niin mä pidän tuommoista vähän kylmän kalskeana tuota Tinder-käyttöä.
No niin, jos sä haluat sen tavallaan niin värjätä, niin kuin mä sanoin, että jokainen tekee siitä oman, mä en koe sitä välttämättä kylmän kalskeana. Onko se sama asia kuin se, että sä esimerkiksi kohtaat jonkun kiinnostavan ihmisen jossain, ja teille syntyy joku hyvä yhteys? Ei se sama asia, mutta kyllä mä väitän, että sieltä niin kuin voi syntyä hyviä juttuja, löytyy hyviä juttuja, jos niikseen menee, mutta toi tuommoinen naisten iskeminen itse asiassa, niin oikein rupesin miettimään tuota asiaa, ja mä oon itse asiassa tajunnut, että mä en kovin monta kertaa elämästäni muista, että mä olisin sinne suoranaisesti mennyt iskemään niin kuin ketään, vaan kyllä mä oon aina toiminut silleen, että jos mä jossain tilanteessa, oletan nyt vaikka stereotyyppisesti baari yökerran, mä näen jonkun kiinnostavan ihmisen, niin kyllä mä vähän niin kuin kauempaa skannaile, että esimerkiksi, että huomaako se mua ollenkaan? Että saanko mä sitä semmoista tietynlaista alustavaa kutsua tulla sinne? Ymmärrän, mitä tarkoitan. Että mä niin kuin, jos mä näen hyvännäköisen muijan, niin mä kiilan sen saman tien. Moi! Saanko mä tarvitsen juomaan? Kuka vittu sä oot? Siis ei mua niinku semmoinen, mutta tavallaan se ei vaan ole mun tyyli. Koska,
mitäs tytöt täällä juhlii?
Niin nää, mitäs ikät. Mutta siis totta kai sit, jos mä näen, että se semmoinen tietynlainen kutsu tulee, mutta toisaalta aika usein sit, kun sä, jos sä huomaat, että se ikään kuin kutsu tulee, niin sun ei tarvi edes mennä sinne, kyllä se tulee, ne bilet tulee sun luo. Nyt kosti pahalta, ai.
Et tulee sun luo.
Nyt kosti tosi leijalta. Ei ollut siis, en halunnut kostaa kusipäältä, mutta ymmärrätte. No joo, mä en pysty vaan seivata, mutta joo.
Mä, kuten mä aiemmin tuossa sanoin, niin mä en ole koskaan ollut mielestäni ainakaan millään tavalla. Totta kai mä olen yrittänyt pokailla naisia, välillä onnistuen, välillä on mennyt niin lepikkoon kuin vaan voi mennä, Mutta sitten jos katsoo omaa niin sanottua track-rekordia, niin mä oon jotenkin yllättynyt, niin kuin sinäkin olet muutamissakin tapauksissa yllättynyt, kun mä olen kertonut näiden henkilöiden nimiä. Ja sitten kun mä jäin niin kuin tätä asiaa tarkemmin pohtimaan, niin et miten mä oon joskus päätynyt näiden daamien kanssa yhteen ja jopa asumaan yhteen, jopa kihloja vaihtelemaan, koska mulla on kihloja verkonpainoiksi saakka. Mä olen rakastujatyyppi ja mä olen parisuhdetyyppi ehdottomasti, mutta...
That's good.
Joo, mutta mikä mussa on, että on vetänyt tai on vedonnut, koska mä aina jotenkin koen, että maailmassa on paljon komempia, makempia jätkiä kuin minä, mutta jotain kai sitä on tehnyt jollain tavalla oikein, jos sitä mittaria, vaikka tätä pidetään jonkinlaisena mittarina.
No, siis mä niin kuin olen sanonut, että jokaiselle hönölle ja jokaiselle, tiedätkö, meistä on joku ottaja.
Kiitos tosta.
Ei, mutta siis ihan niin kuin oikeasti, että et sä voi ikinä verrata itseäsi, että miten mulla nyt on voinut käydä tuuri. No jokaisella käy tuuri, kun se oikein vaan osuu kohdalle. Se on aina niin sillä katsojan silmässä. Kyllä se tietysti, jos mekin ollaan vaikka puhuttu jostain, että niinku, saatettu joskus ehkä naisista puhua ja ehkä jopa hieman esineellistävään sävyyn joskus puhua naisten ulkonäöistä. Satun ehkä ihan 2-3 kertaa elämässämme. Niin niin kyllähän jo siitäkin huomaa, että esimerkiksi kuinka erilaiset naismaut meillä esimerkiksi on.
Kyllä.
Niin. Silloinhan se tavallaan tarkoittaa se, että niin kuin sanotaan, jokaiselle, tässäkin voi käyttää sitä lausetta, että jokaiselle hevoselle löytyy se kengittäjä tietyllä tavalla, vaikka se oikeasti tarkoittaakin vähän muuta asiaa, mutta miksei tässäkin, tälläkin tavalla, että jokaiselle hevoselle löytyy se ratsastaja.
Aika hyvä vertaus kyllä.
Ei niin, mutta oikeasti, että ikinä ei pidä ajatella itseänsä silleen, että ethän sä voi ajatella, että kaikki tykkäisi susta.
Eikä se on täysin mahdoton.
Kuhan, ja niin kuin sanottu, että kunhan se track recordi osoittaa, että semmoinen riittävä määrä tykkää susta, niin se pitää sen sun egon pinnalla. Näin mä oon ainakin sanon ajatellut.
Joo. Ja kyllä mä niin kuin itsekin olen miettinyt sitä, että varmasti minussa persoonana on jotain hyvääkin, koska jotkut ihmiset viihtyvät seurassani ja haluavat olla mun kanssa ja näin poispäin. Mutta että... Joskus mä olen kyllä ollut vähän monttu auki, että mikä mussa on, mutta mä luulen, että se kaikki taas juontaa juurensa sieltä mun huonosta itsetunnosta ja mä katson itseäni ihan erilaisesta vinkkelistä kuin joku ulkopuolinen. Niin. Ja se on oikeasti, se on sisältäpäin syövän lailla energiaa vievä voima. Sä et koskaan koe riittäväsi mihinkään ja sä et koskaan koe olevasi tarpeeksi hyvä joissain asioissa. Ja se on oikeasti niin kuin tämmöisiä asioita paljon pallotellessani päässäni likipitäen päivittäin, niin se vie jumalattomasti energiaa. Ja toisaalta tämä on vähän sama homma kuin esimerkiksi päihderiippuvaisella tai millä tahansa riippuvaisella, joka käy läpi jotain riippuvuuksia, niin tavallaan mä yritän tässä änkyttää sitä, että ulkoopäin kukaan ei pysty sanomaan sulle, että se on tosi hyvä,
ei,
se on tosi jees,
ei,
vaan se pitää se heureka hetki tulla oma sisältä itsestäsi, että se jossain kohtaa tajuatkin, että mä riitän.
Ja just sen takia musta on hauska seuraa tavallaan se, ja niin kuin nyt kun mekin on tästä yhdessä tehty tätä juttua, ja on ollut niin, vielä niin kuin normaalikin tiiviimmin tekemisissä, niin musta on hauska tavallaan huomata, että semmoiset asiat, mitkä sä koet semmoisina, ikään kuin semmoisina positiivisina, yllätyksinä tai semmoinen, että jos tulee joku positiivinen juttu, kehu tai joku semmoinen, ja sä niin kuin koet sen aina semmoisena, että tämä on ihan ihmeellistä. Niin, kun mä taas ajattelen, että näinhän se on. Eikä se ole mitään ylimielisyyttä, vaan semmoinen, koska mä tiedän, että se, mitä me tehdään, on hyvä juttu. Niin, mutta se on niin kuin vaan hauska nähdä, että se yllättää sut joka kerta.
Kyllä.
Niin kuin se, ja en mä niin kuin koe, että mä oon mikään ylimielinen mulkku tai semmoinen, että mä pitäisin itteni jonain niin kuin maailman kunkkuna, vaan enemmänkin se, että kun mä näen, että semmoinen jengi
jota
mä pidän meidän kaltaisena, ne on meidän porukkaa, ne dikkaa tästä, se on mulle, että näin tämä on. Mutta se on vaan niin kuin hieno huomata semmoinen ero siinä. Se on just tuossa, missä puhuit.
Mutta kun mä taas juuri mietin tuota kulmaa sillä tavalla, että mä koen, että jos mä alan liikaa ikään kuin vellomaan siinä ja pitämään niitä asioita tolla, ikään kuin tuolla tavalla itsestäänselvyytenä, niin jossain kohtaa se elämä opettaa ja vie sen sulta pois.
No sitä
mä ajattelen, vaan, niin, mutta mä ajattelen niin, että sun pitää, esimerkiksi just kun sä mainitsit positiiviset palautteet ja kaikki, millä tavalla ihmiset ovat lähestyneet meitä, kiitos siitä, niin mä haluan nauttia ja juuri embrace it, nauttia siitä ja mä otan sen hyvin suurena arvostuksena itselleni, että joku näkee vaivaa ja kuluttaa aikaa meidän horinoiden kuuntelemiseen näinä aikoina, kun sitä informaatiota tulee joka helvetin suunnasta. Joka vitun tuutista.
Totta kai, ihan se on ihan selvä, että jokainen ymmärtää sen, että mäkin niin kuin arvostan sitä, mutta tavallaan se, että mä vaan niin kuin, mulla se on enemmän semmoinen, että just näin. Se on just vittu näin.
Mutta mä mietin kanssa tuossa sitä, että kun puhuit tästä miehenä olemisesta ja tästä track recordista ja muusta, niin kun mekin ollaan jonkin verran puhuttu tästä niin sanotusta alfan käsitteestä.
Oh.
Se on hauska.
Se vilahtelee.
Se vilahtelee aina se enemmän tai vähemmän taajaan tässä. Ja juuri tässä meidän välisessä kommunikaatiossa se vilahtelee sun puolelta.
Mun?
Okay. Et sä voi kiistää sitä.
Joo, okei. Okay, okay.
Mitä sulle niin sanotusti alfana, tai kysytään ensin näin, jaatko sä miehet selkeästi alfoja beta?
Siis, sehän on siis tavallaan ilmeisesti jopa mutkien kautta kuullut, meitä on vähän kritisoitu siitä, että kun me täällä taputellaan toisemme selkiä, kun me ollaan molemmat niin alfoja. Siis sehän on semmoinen tietoinen musta humoristinen.
Joo.
Niin kuin, että mehän voidaan heittää sitä juttua keskenämme, koska me ollaan silleen frendejä ja molemmat tämmöisiä tietyllä tavalla kuitenkin määrätietoisia eteenpäin pyrkiviä aikuisia miehiä. Ja samaan aikaan se kuitenkin on, siinähän sitä semmoista tietynlaista vitsin aineista, koska me ollaan molemmat myöskin ihan vitun pussy whipped.
Tiedätkö, se silleen, on hyvin totta.
Että, kyllä, sitten sieltä niin kuin himassa on se todellinen alfanaaras, joka molemmilla sanelee sit sitä, niitä niin kuin lopulliset nuotit, ne on niin kuin aika suurimman osan ajasta. Niin se onhan se vähän semmoinen vitsi. Mutta että jos nyt ihan vilpittömästi mietitään se, että jos mä ajattelen, että joku mies ihan oikeasti ajattelee sitä niin kuin alfa-uroksena, niin kyllä mä koen sen vähän semmoisena.
Oot sä nyt ihan tosissas?
Niin.
Mut kun tiiäksä,
koska sähän et itse sitä määritä.
Juurikin
näin. Yhteisö, ympäristö määrittää sen, mikä se sun positio siinä missäkin tilanteessa on, myöskin se vaihtelee tietysti, koska ihminen ei ole sidottu siihen yhteen laumaan, jos mietitään vaikka jotain eläintä, joka on siinä laumassaan, susi on laumassaan koko ajan, silloin se alfa-uros on koko ajan se alfa-uros, mutta tässä tavallaan me ihmisinä voidaan poukkoilla monenlaisissa erilaisissa ympäristöissä, työssä, harrastuksissa, vapaa-ajassa, on vaan jotkut koulufrendit, uudet frendit, kaikki näin, silloinhan ne positiot on hirveän erilaisia, mä ainakin ikään kuin tietyllä tavalla myöskin nautin niistä erilaisista tilanteista, erilaisista sosiaalisista ikään kuin lokeroista, mihin sitä voi niin kuin itse asettua omassa elämässään. Et välillä voi olla äänekkäämpi ja hallitsevampi, ja välillä voi olla enemmän selleen vaan rauhassa ja seurata sivusta ja antaa ikään kuin muiden johtaa sitä showta.
Mutta jos puhutaan tästä alfan käsitteestä ja mitä se esimerkiksi minulle merkitsee, tai miten minä katson, että kuka on ja juuri tämä alfa-uros. Voi olla myös alfa-naaras. Mulla on kotona pikkasen päälle 150-senttinen alfa-naaras, joka sen ei tarvitse kuin katsoo tietyllä tavalla mua, ja mä meen kerälle kilpparipuolustukseen. Mutta mun omissa kirjoissani alfa-uros on se, ja puhutaan nimenomaan uroksesta, kun miehiä molemmat ollaan, on se, joka grindaa päivästä toiseen, pitää rakastaa vaimoa, pitää huolta lapsistaan, käy duunissa, auttaa kotitöissä, imuroi, pesee vessat. Se on mun mielestä se, joka tasapuolisesti, tasa-arvoisesti hoitaa sitä palettia yhdessä kumppaninsa kanssa, korostamatta omaa miehisyyttään jollain ihan, anteeksi kirosana, sen vitun vammaisilla tavoilla. Et edelleen palaan siihen, mitä sä sanoit, että sä et itse voi määrittää sitä. Jos sä itse alat määrittää ja selittää ja sössöttää jotain, että mä oon alfa-uros, niin et sä kyllä oo. Et sä kyllä oo. Silloin sä haet vaan pönkitystä omalle itsetunnolle.
Kyllä, kyllä. Just näin. Mm. Ja mä näkisin, että siinä on se pohjimmiltahan siinä on kysymys siitä, että mä ainakin katson ylöspäin sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin sinut itsessään. Omissa, he voi hyvin niin kuin omissa nahoissa, tietenkään kukaan ihminen, niin kuin aina puhutaan sitä, kun tämä olemassa oleminen ja ihmisen elämä on jossain määrin tuskaa ja kärsimystä aina ja ihan kaikkisesti, mutta siis et kuitenkin, että se, semmoinen, että se sun oleminen ei ole semmoista jatkuvaa rimpuilua ja taistelua ja jonkunlaisen roolin suorittamista, että näkee, että ihmisellä on jollain tasolla hyvä olla itsensä kanssa ja pystyy suhtautumaan ilman semmoista jatkumaa konfliktia ja vertailua ja kilpailua ympärillä olevia ihmisten, ympärillä olevia ihmisiä. Semmoiset ihmiset mä katson, tuossa on yksilö, joka on ikään kuin voi hyvin, jolla on kaikki semmoisen hallinnan avaimet, koska sen ei, sillä ei ole tarvetta hallita mitään.
Ja siihen liittyy mun mielestä oleellisesti ja olennaisesti myös se, että tämä ihminen nostaa muita ylös. Mm. Ei nosta itseään ylös painamalla muita alas, vaan antaa tilaa muille ja nostaa heitä esille ja ylöspäin. Mm. Sillä on niin kuin hirvittävän suuri merkitys, varsinkin tässä meidän keskinäisessä kanssakäymisessä ja siitä, että minkälaista paikkaa sä pelaat jossain yhteisössä. Mm. Ja jos sä oot se kukko siellä tunkiolla, niin silloin sulla on myös varaa nostaa muita ylös. Mm, ja se on hirvittävän tärkeä asia.
Ja mun mielestä niin kuin nimenomaan kukonhan pitäisi aina haluta tuoda kaveritkin sinne huipulle. Semmoiset on hyviä kukkoja.
Todellakin.
Tai kanoja, tai mitä. Hei, muuten tuli tuosta Tinderistä. Itse asiassa me niin kuin, ennen kuin menemme eteenpäin, kun mun tuosta Tinderistä semmoinen tämmöinen hauska anekdootti vaan mieleen, kun puhuttiin tästä miesten ja naisten ehkä niin kuin hieman erilaisista käyttäytymisestä siellä, tai onko siinä mitään eroa, tai voidaanko nähdä, että onko myös Tinderissä se loppujen lopuksi sukupuolten sisällä suurempi variaatio kuin sukupuolten välillä, en tiedä. Mutta yksi konkreettinen ero, tämmöinen täysin empiiriseen tutkimukseen pohjautuva ero on miesten ja naisten tietyn tyyppisessä Tinder-suhtautumisessa. Silloin kun me oltiin puolisoni kanssa molemmat Tinderissä, niin ja se nyt ei ollut mitenkään hirveän pitkä ajanjakso, koska se oli joku ehkä, puhutaan kuukausista, kun me oltiin saa molemmat.
Kuukausista?
Joo, okay. Korkeintaan. Niin sinä aikana hän sai esimerkiksi Instagramin inboxiinsa ja varmaan Facebookiin, mutta sitten näihin muihin sosiaalisen median, valehtelematta varmaan kymmeniä viestejä naisilta, jotka kertoi, että hei, tiedätkö, että sun mies on Tinderissä?
Eikä.
Tiedätkö, että sun mies on niin Tinderissä, sillä tavalla, että he niinku ajattelee, että nyt he niinku paljastaa tälle naisparalle, että se mies on Tinderissä pettämässä sitä,
joo,
koska mekään ei oltu siis kumpikaan näihin profiileihimme niinku millään tavalla nyt hirveämmin määritelty näitä meidän niinku suhteemme, koska mun se on vähän kornia ja olemme molemmat sitä mieltä. No, arvan monta vastaavallista miestä mä saan miehiltä.
Nolla.
Kuka mies ei ollut lähettelemässä rottana viestiä, että hei, sun muija syntyi Tinderissä, vaan olin tykittämässä superlaikkeja, munat kovana. Niin kuin tosi miehen kuuluukin. Niin kuin tässä nähdään yksinen konkreettinen ero miesten ja naisten välillä. Jokainen voi päätellä siitä, mitä se kertoo.
No mutta onko tämä samalla, tavallaan on yhtäläisyysmerkki siihen storyin, että 10 kundia on, tai 11 kundia on ollut juhlimassa, yksi tulee myöhään sitten aamulla kotiin. Mm. Vaimo alkaa soittelee kavereita läpi, niin 8 sanoo, että joo, se on ollut yötä täällä, ja 2 sanoo, että se on vielä nukkumassa tuolla.
Tämä on vähän sama. Tämä on niin kuin tietyllä tavalla, että ei lähetä ikään kuin rottimaan sitä frendiä tässä, vai frendiä tästä. Mutta siis tiedätkö, ymmärrän, mitä tarkoitan. Tämä on niin kuin sen jännä suhtautumisessa ero, mikä niin kuin tässä, ja se on selkeästi nähtävissä, tässä se voidaan sukupuolittaa. Minkä takia naisilla on niin hirveä hinku ikään kuin ilmoittaa, että nyt tämä sun mies on täällä. Mutta kukaan mies ei koe tarpeellisesti ilmoittaa miehelle, että sun nainen on täällä. Mm.
Ja mitä, mä niin kuin jäin miettimään, että mitä ihmettä se kellekään kuuluu, kuka tekee, mitä tekee. Mm. Niin kauan kuin se ei sun omaa elämääsi liikuta suuntaan taikka toiseen. Se on tämä niin kuin liittyen kaikkeen, että mitä merkitystä sillä on sun elämään. Mm. Jos sillä ei ole mitään merkitystä, niin anna sen asian olla.
Kyllä.
Oma Tinder-kokemukseni on aika ohkainen. Mulla oli jossain kohtaa tuossa semmoinen pieni 6-7 kuukauden sinkkujakso, jolloin kävin kokeilemassa sitä, mutta tuli laikkeja, tuli sieltä, tuli täältä ja näin, ja muutaman kerran vaihdoin pari sanaa, mutta yhtään Tinder-treffiä, yhtään ihmistä sieltä en ikinä tavannut, en mennyt kenenkään kanssa deiteille eikä mitään muuta, että se jäi tosi pintapuoliseksi. Mulla oli vaan semmoinen teoria, että kun tästä on siis aikaa 3-4 vuotta, että tavallaan se Tinderin rakenne ja se käyttötarkoitus oli varmasti muuttunut siitä, kun se on lanseerattu. Jos se on aikaisemmin ollut juuri nimenomaan painottunut tämmöiseen pariutumiseen ja nopeat fiksit ja tsiki-tsiki, niin tavallaan nyt se on tällä hetkellä enemmänkin just semmoista pitkäaikaista kumppania hakeville, kun itse ihan rehellisesti voi myöntää, että silloin etsin vähän nää.
hommia löytyy.
No mulle ei löytynyt.
No.
Et, ja mä oon ihan tyytyväinen siihen.
No tuohon mulla ei ole mitään lohduttavaa.
Mutta siis sen mä kyllä myönnän, että siinä oli oma hauskuutensa katsoa, että löytyykö siellä tuttui likkoi ja sitten swippailla ja näin. Ja siinä, se oli ihan niin kuin kliffaa ajanvietettä, sitä se mulle oli, ajanvietettä.
Se on hauska peli myöskin.
Peli.
Kyllä se niin kuin egoa pönkittää, sitähän ei voi kukaan
tietää. No ei se kyllä mun egoa pönkittänyt millään
tavalla. Tavallaan se kiva nähdä, kun sä oot tykkäyksiä.
Varsinkin,
jos hyvän näköiset gimmoit tulee takaisin.
Se kyllä. Mutta jotenkin siinä tuli myös semmoinen fiilis mulle, vähän semmoinen underline fiilis, että kun sehän perustuu pelkästään ulkonäkökeskeisyyteen. Mikä miellyttää sun silmää.
Niin, no riippuu, jos sä kirjoitat siihen kuvaukseen esimerkiksi. Voithan siihenkin
saa tuolla. Kuka niitä lukee?
No, minä
ensimmäisenähän sä katsot vaan sen kuvan, että minkä näköinen, niin miellyttääkö tämä mun silmää. Niin sit tuli jotenkin tosi pinnallinen fiilis, koska se ihmisen ulkonäkö rappeutuu ennemmin tai myöhemmin. Ja se ainoa, mikä sulla on sisällä, niin se ratkaisee pitkässä juoksussa. Mutta totta kai fakta on se, että oli se sitten live-pariutumiskokemus, että sä näet ihmisen livenä, tai sitten tämmöisessä Tinderissä, niin ihminen katsoo aina ensimmäisenä ulkonäköä.
Totta kai.
Se on eka, mihin sä kiinnität huomioon. Mm-hmm. Miellyttääkö tämä kyseinen henkilö, mies, nainen, muun sukupuolinen, mun silmää?
Mm-hmm. Ei se sinä muutu, ei se Tinder sitä asiaa muuta.
Nimenomaan. Mutta sehän just tämä sama, että on tavallaan väärin syyttää myös Tinderia pinnallisuudesta, koska me jokainen tehdään niitä paroitumisyritysratkaisuja ulkonäön perusteella.
Totta kai. Ja muutenkin, siis kyllähän ihminen muutenkin toimii eläimenä sillä tavalla, että se hyvin nopeasti, se visuaalinen aisti on ensimmäinen, minkä perusteella arvioit kaikki mahdolliset uhat, parittumiskumppanit, kaikki. Se on se visuaalinen, ja miten sun aivot on sitten erilaisten asioiden seurauksena niin kuin ikään kuin johdotettu, niin sitten ne erilaiset asiat viehättää sua tai sä koet erilaiset asiat uhkana tai mitä, mutta se on aina se visuaalinen ärsyke, ihan se ensimmäinen asia.
Mutta korostaako tämä aika liikaa pinnallisuutta, ja onko tämä liian ulkonäkökeskeinen aika?
Niin, siis se olisi hirveän helppoa sanoa, että on. Mutta mä väitän, että loppujen lopuksi niin ei.
Mihin sä perustat tämän ei?
Siis se, että niin kuin mä sanoin, että ainahan on ollut ulkonäkökeskeinen aika. Niin kuin sanottu, että just niin kuin sä sanoit itsekin äsken, että kyllä 70-luvullakin siellä baarissa niin on katsottu, että kuka on hyvännäköinen mies tai kuka on hyvännäköinen muija. Hmm. Tai tiedät sä, toki tietysti jos oot jostain kirjepalstalta niin kuin laitellut deitti-ilmoja, mutta jos on lähtenyt kuvansa ja se on ihan vitun ruma, niin kyllä se varmaan se yhteydenpito on loppunut siihen, vaikka se on kuinka mukavia ne kirjat sitä ennen. No niin kuin kärjistetysti. Mutta ymmärrän tarkoittaa, että en mä niinkään haluaisi syyttää tätä aikaa poikkeuksellisen ulkonäkökeskeiseksi, vaan enemmänkin se, että me ollaan vaan vieraannuttu siitä meidän fyysisestä ja lihallisesta aspektista, semmoisesta, kaikesta siitä semmoisesta, että oikeasti, että kun aikuiset ihmiset nussii, niin se on likasta ja hikistä ja hommaa, missä eritteet roiskuu ja asiat haisee. Ja mä veikkaan, että jotenkin tuntuu, että tämmöinen sillä tavalla sen pulerattu ja sillä tavalla ulkonäkökeskeinen tämmöinen somesukupolvi ei ehkä ihan
liian filteri läpi
ymmärrä sitä niin, ehkä. Okei, nyt mä puhun taas, kun joku vitun setä tässä. Varmaan,
tai sika.
Sika setä selittäjä.
Se olet sinä.
Minä. Hashtag.
Tämän pistät sun Tinder-kuvaukseen.
Pistän T-paita. Sika setä selittäjä.
Nyt ollaan siinä vaiheessa kevättä, että olemme saaneet lukea lehdistä paljon ylioppilaskirjoituksista valmistuneista. Siellä on ollut tosi paljon, niin kuin joka kevät on, tämä kyseinen henkilö kirjoitti näin paljon älliä ja tämä kirjoitti tätä. Ja nyt taas nostettiin muutama henkilö ylös ja siellä oli 10 älää ja muuta. Ihan siis käsittämättömiä. käsittämättömiä suorituksia, ja kaikki nämä ihmiset, jotka siellä sitten kommentoivat näitä, tai siis nämä ihmiset, jotka ovat tällaisia suorituksia tehneet, sanoivat, no se tuli tosi helposti vähän niin kuin vasemmalla kädellä, eikä mä lukenut ollenkaan mihinkään, ja dokasin vaan kaikki päivät, ja hyvin meni.
Todennäköisesti ne ovat niin tehnytkin.
Todennäköisesti, he ovat fiksuja viisaita ihmisiä, ja hattu päästä heille. Mutta näitä juttuja lukiessani, niin mua jäi niin kuin mietityttää se, että kuinka monesti me kuullaan näistä ihmisistä näiden kirjoitusten jälkeen. Kuinka moni näistä ihmisistä oikeasti, esimerkiksi näistä fiksuista nuorista, muuttaa oikeasti maailmaa? Koska, mä perustelen tämän. Mä oon jotenkin kuitenkin päätynyt ajattelemaan niin, tämmöistä niin sanottua underdog-narratiivia, että et oikeasti sitä maailmaa on muuttamassa ne underdogit, ne ei niin kovat selviytyjät, jotka tiedätkö, niin kun, joutuvat rakentamaan kaiken vaikeamman kautta ja saavuttavat. Niillä on isompi nälkä saavuttaa asioita. Harvemmin me luetaan mistään kympin älän oppilasta, joka tekee älyttömän keksinnön tai jotain muuta. Ymmärrätkö se, mihin mä menossa?
Ymmärrän tavallaan tuon, mutta mä haluaisin...
Eli korreloiko tämä kympi älä siihen, että sä oot uusi Steve Jobs?
Veikkaan, että Steve Jobs varmaan pärjäs koulussa aika hyvin, tai jos ei pärjännyt, niin veikkaan, että ne ihmiset, jotka on oikeasti ne kaikki hänen laitteensa ja tietokoneensa ja muut suunnitellut, on nimenomaan näitä 10 L:n ylioppilaita. Nimenomaan sinne, hän päätyy niihin duoneihin, missä maailmaa oikeasti muutetaan. Mitä sä ajattelet sillä maailman muuttamisella? Mietin, jos me jotain tämmöisiä elämänkouluräppäreitä tai jotain tämmöisiä, tiedätkö, ammattinyrkkeilijöitä tai vapaa-ottelijoita, tai tämmöisiä, jotka ikään kuin tekee semmoisen jonkunlaisen aallon populaarikulttuuriin ja johonkin yhteen kapeaan niche niin kuin lajiin tai alaan, mutta mikä se niin kuin oikea vaikutus on? Verrataan siihen, että mitä jotkut tämmöiset Elon Muskin kaltaiset niin kuin nerot. Mä en tiedä paljon monta L Elon Musk kirjoitti, mutta varmaan veikkaan, että hän varmaan pärjäs koulussa suht hyvin. Niin kun,
hyvä pointti. Mä vaan mietin itse sitä.
Mikä on se sun esimerkki siitä semmoisesta underdog-maailman muuttajasta?
Ei mulla ole mitään esimerkkejä, tämä on vaan speedballing. Siis pohdin, että korreloiko tämmöinen opiskelumenestys sitten tavallaan muun elämän, lopun elämän menestyksen kanssa.
Jos mietitään vaikka Mike Tyson, joka on tietysti elänyt ongelmallisen lapsuuden, nuoruuden, oikeastaan niin kuin vitun ongelmallisen elämän. Hän on tietyllä tavalla muuttanut maailmaa, koska hän on niin tunnettu ihminen, hänen tarinansa ja kaikki se varmasti on voinut auttaa monia ihmisiä jollain tavalla. Mutta silti, niin kumpi asia on muuttanut enemmän maailmaa, Mike Tysonin olemassaolo vai esimerkiksi älypuhelinten keksiminen? Se, joka on keksinyt tämän iPhonein swippailunäytön. Mä väitän, että se ihminen, kuka se ikinä onkaan ollut, sen merkitys tälle maailmalle on tuhansia kertoja merkityksellisempi kuin Mike Tysonin.
Sulla on hyvä pointti tuossa.
Nämä on ne ihmiset, jotka oikeasti muuttaa sitä maailmaa.
Kyllä.
Näin mä niin kuin näkisin. Et sen takia nimenomaan, ja heidän onnensa on se, että saavat tehdä sen täysin siellä jossain kulissien takana.
Niin olisivatko he semmoisia, jotka haluaisivat siihen framille, niin, tai pystyisivät olemaan framille?
Ei sillä framilla kannata ollakaan. Niin, kyllä, ei kyllä. Siinä ole mitään hyötyä. Tavallaan, että
hyvä pointti.
Steve Jobs tietysti oli jossain määrin framilla, mutta enpä usko, että hänkään sekuntiakaan siitä nautti. Jotenkin hän oli niin ahdistuneen oloinen, että toki hän oli siis muutenkin hyvin, hyvin omituinen.
Näin oli kans ymmärtänyt.
Joka puolin, että sinänsä niin kuin...
Mutta nyt mennään sitten tämän viikon yllätysaiheeseen, jonka minä tarjoin.
No niin, let's hear it.
Me puhuimme vähän, tai sivusimme tätä aihetta nyt jo aika paljonkin tässä tämänpäiväisen jakson aikana, ja mä luin lehdestä... Olisiko ollut viime viikolla, että Yleltä tulee nyt, olisiko se ollut neliosainen tämmöinen dokumenttisarja, mikä se oli, olisiko se ollut englanninkieliseltä nimeltään Generation Porn tai jotain vastaavaa, ja kertoo tosiaan esimerkiksi nuorista ihmisistä, nyt puhutaan nuorista, 15, 16, 17-vuotista nuorista, jotka ovat ikään kuin menettäneet elämänsä nettipornolle.
Ja
tarkoitan tällä sitä, että he ovat siis nettipornon suurkuluttajia ja kärsivät sen tuomista sitten tällaisista mielenterveysongelmista, masennuksista, mistä ikinä, niin kuin tunnottomuudesta ylipäätään. Ja toi aihe on kiinnostanut mua nyt viime aikoina, tai se on jotenkin pyörinyt mun päässä huomattavan paljon.
Siis eihän tämä ole se dokumenttisarja, missä lähtee sinne Espanjaan tutustumaan tähän pornoteollisuuteen.
Ei tainnut olla sellainen, okay, mutta se tulee siis ulos Yleltä tässä ihan nyt keväällä.
Yle tuli joku tämmöinen.
Olisiko se tuli toukokuussa ulos?
Okei, okay, Yle tuli myöskin joku tämmöinen dokumentti, missä olisi nuoria englantilaisia, jotka, joilla oli sen suuremmalla osalla aika positiivinen suhteen pornoa, että niin kuin Espanjan tutustumaan siihen touhuun, ja se kyllä ihan mielenkiintoinen.
Mutta niin, sitten mä jäin niin kuin lähinnä itseni kautta tätä miettimään, että kyllä tässä on Pornhubilla, mulla taitaa siellä olla aktiivinen tili tälläkin hetkellä, maksan premium-tilihintaa, mutta
se on nyt ilmaiseksi nyt, kun oli tämä koronahässä.
Mä ostin, kato, en mä nyt mitään. Mutta kuitenkin, X-videos, sit kaikki nämä on tullut tutuksi, ja sitten mä oon niin tosi paljon miettinyt itse, että kuitenkin tässä on lähtöisin siitä, että kun kotiin tuli kuponkiuutiset tai Anttilan kuvasto, sä katsot niitä kuvia ja lyöt hanskaan.
Kuponkiuutisessa kyllä se oli aina paras sivu.
Anttilan kuvasto oli parempi, siellä oli isommat kuvat.
Niin, mutta kun siinä oli aina, mainostin Teresa Orlovskin leffoja.
Kyllä.
Kyllä niille, niin pelkästään kuville, ja myöhemmin toki ne leffoillekin tulisi tikattua muutaman kerran.
Ja sitten kun uskallan ottaa tässä nyt semmoisen vapauden, että sanoa, että me molemmat ollaan kumminkin kohtuullisen isosti katsottu nettipornoa elämämme aikana. Ja mä jäin miettimään, että kuinka paljon se on esimerkiksi vaikuttanut just omaan tämmöiseen, miten se nyt muotoilisi, niin kuin seksuaaliseen performanssiin ja kaikkeen muuhun, että onko se tuonut semmoista tunnottomuutta, niin mä jopa voisin myöntää, että kyllä se vähän on, se on muhun vaikuttanut esimerkiksi sillä tavalla, ja mä oon tosi avoin tässä, se on vaikuttanut sillä tavalla, että se on vaikuttanut myös siihen oman performanssin aliarvioimiseen tietyllä tavalla, että no, en mä kyllä nyt oikein suoriutunut hyvin. Ymmärrätkö, mitä mä ajan takaa? Että sä luot itsellesi isoja paineita ja mielikuvia, miten sun pitäisi, vaikka mäkin on aikuinen ihminen, mä oon 50 äijä kohta, niin silti sä edelleen mietit vähän niin kuin joku teinipoika, että sitä on niin kiikun kaiku, että onko mä tarpeeksi hyvä tai osaanko mä tämmöiset temput, koska se nettipornohan, se turruttaa ja se aiheuttaa semmoisia tietynlaisia paineita. En mä tiedä, onko sulla mitään tämmöisiä.
Mä oon siis ollut pornografiasta siis poikkeuksellisen kiinnostunut jo ihan siis tosi nuoresta asti, siis semmoista 12-13-vuotiaasta ja omannut laajan kokoelman pornolehtiä tietysti jo hyvin junnuna ja sitten tietysti myöhemmin alan videoita, DVD, että mä olin 6 vuotta Suomen suurimmassa pornokaupassa töissä, jos tämän ajanjakson aikana, niin voin sanoa, että olen nähnyt kaiken, ihan vittu kaiken, mitä vaan niin kuin videolla on laitettu, niin mä oon kaikkea kattonut. Siltä lähtökohdasta, että ainakin mä tiedän, mitä tää on. Miten se on kaikestaan tykännyt, mutta yllättävän monista tuosta tykkäsin.
Miten se on vaikuttanut suhun? Sun suhtautumiseen seksiä kohtaan?
Mutta palataan siis taaksepäin sille, että esimerkiksi niin kuin jo mun, niin kuin silloin esimerkiksi nuorena poikana, kun silloisessa parisuhteessa olin, niin se esimerkiksi niin kuin se pornografia on aina ollut myöskin mukana se parisuhteessa. Se on ollut osa sitä niin kuin parisuhdetta ja semmoisena stimulaationa ja semmoisena yhteisenä juttuna myöskin. Mm. Semmoisena yhteisenä nautintona ja hupina ja kiihokkeena ja näin, jolloin se suhtautuminen siihen on ehkä ollut, mutta jos nyt ihan nyt niin kuin rehellisesti sanoa, että en mä kyllä ikinä oikein kokenut, että mä niin kuin vertaisin itseäni.
Joo.
Sinne. Siis ehkä sitten mulla tuli sen jälkeen, kun mä olin lopettanut, 6 vuotta grindasin siellä keltaisessa ruusussa, ja sitten kun mä siellä lopetin, niin mulla tuli semmoinen vähän pidempi jakso, että mä en jotenkin halunnut katsoa pornoa ollenkaan. Ja siis tässä puhutaan ehkä sitä vuodesta parista melkein. Et mä en todellakaan ollut kiinnostunut pornosta. Toki se palasi pikkuhiljaa, mutta mä niin kuin esimerkiksi kaikki leffat, mitä mulla oli itsellä jäänyt sieltä, ja noin, niin mä annoin ne mun frendeille, ja noin, että mä oikeastaan jäänyt itsellä sille mitään. No totta kai sitten vastaan se nettiporno, tästä on niin kauan kuitenkin esimerkiksi, että esimerkiksi kun sekin aika, kun mä olin siellä töissä, niin se oli ihan sitä niin kuin DVD-aikakautta, että se nettiporno ei ollut vielä, ei ollut niin tämmöisiä ilmaisia portaaleja näin laajasti, mutta täytyy sanoa, että mä en ihan niin kuin pysty jakamaan tuota näkemystä.
Joo. Mutta juuri tänä päivänä esimerkiksi nuorillehan toi on. Sulla on yhden klikkauksen takana ihan aiemmin sun piti mennä sadetakki päällä pornokauppaan.
Vaati vähän vittu oikeasti omistautumista sille pervoilulle.
Kyllä, kyllä. Itsekin muutaman kerran antikvariaateissa muka lakki lukee ensin katsonut ja kuitenkin katsonut koko ajan vähän se, että ai tuolla ne aikuiset
vihde. Mä kävelin suoraan sinne pornolehtihyllylle ja mä tein suoraan tiskiin. No, se on paras tapa toimia.
Sinä nyt oot sinä. Mutta kun siinä on aiemmin, varsinkin 90-luvulla, ollut semmoinen tietynlainen häpeällisyyden viitta päällä, niin silloin kun itse luuhas noilla antikvariaateissa kävi katsomassa, niin se meni aina joku pienen kiertotien
kautta. Ja tässä Oulussa, tiedätkö? Niin...
Mutta mun kysymys kuuluu niin, että kun sä olit tässä täällä Keltsissä töissä, eli Keltaisessa Ruusussa, niin ja kuitenkin aika pitkän siivun, 6 vuotta.
6 vuotta varmaan se yhteensä, joo.
Tekikö se sut niin kuin pornon, tai itse asiassa sanotaan enemmänkin seksin kanssa niin kuin tunnottomaksi, koska sä oot nähnyt kaiken, minkä taas luulet, koko ajan luulisi, että koko ajan pitäisi vaan niin kuin up the ante. Koko ajan pitää vaan tasoja nostaa kovemmaksi ja kovemmaksi. Tavallaan, ja sitten mikään ei tunnu enää miltään.
Niin se on jännä, koska esimerkiksi kun ajatellaan, että se pornografia, että se olisi, puhutaan, että se olisi niin kuin koventunut tässä viime vuosina, mutta esimerkiksi jo silloin, että tämä on ollut oikeasti mitä 2002 jotain semmoista, kun mitähän mä oon lopettanut siellä, niin jo silloin oli kuitenkin siis Max Hardcore. Ja Max Hardcoren leffathan oli aivan vitun brutaaleja, siis semmoista tosi julmaa niin kuin seksuaalista alistamista, ja myöhemmin sitten selvisi, että se ei ollut ihan pelkästään kaikilta osin ihan pelkästään näyteltyäkään, että siellä oli myöskin semmoista, niihin liittyyhän on oikeita hyväksikäyttöä ilmeisesti sitten jossain määrin, mutta joka tapauksessa, että se tietynlainen aika äärimmäisen rajuuden piste saavutettiin jo niin kuin siinä ajassa, niin samaan aikaan joo, se ehkä jätti vähän tunnottomaksi, mutta samaan aikaan myöskin se ympäristö tietysti laajemmin, mutta myöskin se sivistyminen siihen koko kirjoon, että minkälaista kaikkea mahdollista materiaalia tämä maailma pitää sisällään, niin kyllä se myöskin avasi vielä mun tietysti jo entisestään kohtalaisen vapaan mielestä ajatusmaailmaa, mutta että kyllä se vielä entisestään niin kuin avasi sitä semmoista hyväksyntää ja ymmärrystä ja semmoista tietynlaista niin kuin vapaamielisyyttä niin kuin sen kaiken suhteen, että kuinka monenlaisilla tavoilla niin kuin myöskin ihminen voi sitä omaa fyysisyyttään ja seksuaalisuuttaan niin kuin ilmaista. Että se on vähän kaksiteräinen juttu. Että samaan aikaan se kyllä, joo, jollain tavalla niin kuin turrutti ja jotain, niin kuin se tappoi jotain minussa. Mutta että samaan aikaan se myöskin avasi sitä, että niin, että meitä oikeasti on
moneen junaan
ja ei se tee kenestäkään sen huonompaa tai parempaa ihmistä, että mistä tykkää. Että niin kauan kunhan tietysti jokaisen ihmisoikeuksia ja lakia kunnioitetaan jne. Nämä on pakolliset disclaimerit, vaikka tavallaan ihan turhia.
No, miten sä koet, tekikö tämä siivu siellä Keltsissä susta avomielisemmän?
Joo, nimenomaan, just näin. Joo. Just näin. Ehdottomasti.
Antaa kaikkien kukkia.
Joo, siis ei se niinku mun ajatusmaailma kovin sulkeutunut ollut sitäkään ennen, mutta nimenomaan sit, kun sä näet sen siellä niin monella tavalla, niin... Ja kuitenkin myöskin, että kuinka monesti se semmoinen tollainen maailma on monille ihmisille myöskin semmoinen pakopaikka, minne ehkä tulee, ne jostain syystä kokee, että ne ei voi sitä elämässään, sitä todellista identiteettiään tuoda julki, jolloin sitten tämmöinen aikuisviihde, viitekehys on se ainoa paikka, missä ne ikään kuin kokee, että ne voi hetken aikaa olla omia itseään, niin kuka mua sanomaan, että se on väärin, varsinkin jos mä tein sillä vielä pyrkkaa.
Se on muuten hyvinkin totta. Me ollaan muuten nyt siinä pisteessä, että mulla on tämän viikon juoma.
Rupeaa olemaan kohta huitastu.
Kyllä, niin viikon hefe.
Viikon hefe?
Minulla on.
Onko?
On.
Okei, mullakin olisi ollut, mutta...
Kummalla mennään?
Vedetäänkö
KPS?
Onko sulla kuinka ajankohtaan sidottu?
Erittäin ajankohtainen.
No sit pannaan KPS.
Eli mennään silleen, että 1, 2 ja sitten plats.
3, joo.
Joo. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ai että.
Minä voitin.
Ai että, niin sakset voitti paperi.
Joten viikon hefe jaetaan joka viikko semmoiselle henkilölle tai instanssille taholle, jonka me koemme, että on jollain tavalla tehnyt joko meihin vaikutuksen tai yhteiskuntaan vaikutuksen ja on ansainnut tämän viikon hefe arvonimen tai kunnianimen. Ja koska minä voitin KPS, niin minä jaan sen juuri edesmenneelle Raimo Höyry Häyriselle.
Hmm. Oikein hieno. Hänkin oli itse asiassa mullekin mielessä, vaikka ei ollutkaan se mun varsinainen ehdokas.
Voisiko olla suomalaisempaa selostaja ääntä kuin Höyry Häyrinen?
Se on totta. Hän on kyllä legenda.
Legendaarinen urheiluselostaja. Legenda,
ehdottomasti.
Ja hän menehtyi juuri vastikään. Menetys totta kai, mutta jokainenhan meistä tätä aikanaan lähtee. Ja hän on luonut sellaisen uran, nimenomaan urheiluselostaja uran, että sitä ihan kuka tahansa voi kadehtia eikä koskaan pääse samalle levelle. Mikä on taas Mikko Marttinen, Ilta-Sanomien toimittaja, muun muassa nyrkkeilytoimittaja, kirjoitti Twitterissä juuri tästä Höyry Häyrisestä, että Höyry Häyrinen, hän oli myös nyrkkeilytuomarina toiminut.
Ah, jaa, okei. Okay.
Siinä Mikko Marttinen sanoi, että erittäin hyvä urheiluselustaja ja oli hyvä olemaan Framilla, mutta nyrkkeilytuomarina se Framilla oleminen ei oikein toiminut. Hän haluaisi ottaa tilaa
myös siellä.
Liikaa rooli, kyllä. Mutta rest in power, Höyry Häyrinen, viikon hefe, kunnianimi menee sinulle.
Kepeät mullat suomalaiselle legendalle. Rupesi meillä olemaan tämä homma paketissa. Minä, mulla on täällä pikku huikka, kyllä olisi vielä jäljellä.
Tämä on ihmeellistä, että mä imailin tämän nopeammin kuin sinä.
Niin, mutta kun mä olin vielä
Toihan menee pelkästään kuiviin ikeniin, toi loppuosa.
No niin, nyt on ne yhdet otettu. Eikö se ole sillä sipuli tuosta?
Kiitos, kun kuuntelitte. Tämä oli Otetaan yhdet podcast. Minä olen Teemu Pastori Potopov.
Minä olen Renne Korppila ja Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.